Suzana je sicer magistrica poslovnih ved, ki pa se z rojstvom svojih dvojčkov Eve in Žana podala na pot posebne vrste pedagogike. Pridobila je namreč diplomo Montessori pedagoga na Montessori inštitutu v Ljubljani, saj je od vzgoje želela nekaj več. Danes vodi varstvo otrok Montessori Ajda, kjer ponuja celotni pristop in podporo pri razvoju otrok. Montessori vzgojo dopolnjuje tudi z znanje kinezologije, integracije refleksov in z ritmičnim gibanjem. Še predtem pa se lotiva vprašanj, sledi uvodna špica.
Dobrodošli v podcastu Malince Lifestyle. Gre za mesto, kjer govorimo o tematikah, ki so pomembne za zdravo, dolgo in srečno življenje. Mesečno bom s tabo delila ideje, nova znanja, izzive in navdihe za spremembe na mnogih področjih. Od gibanja in športa, prehrane, osebne rasti in vse do varovanja okolja. Naj se tokratna epizoda prične.
Suzana, pozdravljena v Malincinem podcastu in hvala, da si se odzvala mojemu povabilu.
Hvala tebi.
Pa začnimo z vprašanji. Kakšna je razlika med običajnimi pristopi vzgoje in obliko vzgoje po metodi Montessori?
Ko sem se prvič srečala z pedagogiko Montessori, me je navdušil trikotnik. V tem trikotniku sta otrok, vzgojitelj in okolje. Okolje je tisto, iz katerega otrok dobiva, ko bi rekla, potrebno hrano za svoj razvoj. In to okolje vsebuje to, kar otrok potrebuje, in vse ovire za njegov razvoj pa moramo iz tega okolja, ki je tako zelo pomembno v pedagogiki Montessori, odstraniti. Otrok je središče, na katerega ne smemo imeti nekega neposrednega vpliva. In otrok je vzame iz tega okolja, ki je ključno, kar želi. In predvsem je to zelo pomembno, ker okolje odrasli lahko nadzorujemo in ga pripravimo za otroka po različnih področjih. In otrok v takšnem okolju odkriva, opazuje, pozna in varuje in seveda služi. Kar je pa, ja, to je to.
To je v bistvu tista glavna stvar, ne? Ja. Odkot pa v bistvu sploh izvira ta vzgoja Montessori?
Marija Montessori je bila ena prvih italijanskih zdravnic, ki je v začetku 20. stoletja začela s tem zadelom, na spečovskim otroci. Mislim, da se dodalo vse skupaj to v Revni četrti predmestja Rima. In od tam jo je pa odpeljala naprej do dela z otroki, najprej v sirotišnici. In tisti, ki so po mnenju zdravnikov bili, ki so imeli motnje v razvoju. Ampak ona s svojim pristopom in pogledom na otroka je postavila temelje pedagogike Montessori. Sploh ni imela tega na začetku v načrtu. Ne? In ta njen pristop tem zunanjim opazovalcem, ko so prišli opazovati v njeno učilnico, v njeno okolje, je bil že takoj od začetka privlačen. Vsi so bili navdušeni, wow, kaj se pa to dogaja. In ko je začela to raziskovati, to okolje in pač vse te ostale elemente vključevati, so bili vsi navdušeni. In predvsem, zato ta njen stavek oziroma veliko ljudi so postavili vprašanje oziroma očitke so ji dali, kaj počne z otroki, da dosega takšne rezultate, se je vedno odzvala le z repliko in na tak način, da naj preverijo, kaj sami počnejo z otroci v javnih ustanovah, da ti dosegajo tako slabe rezultate. Ker ona je imela zelo, zelo dobre rezultate, še v tistem času.
Kaj pa je tebe prepričalo to, da si izbrala ta poklic, da si šla v bistvu se izobraževati na temo Montessori pedagogike?
Moja dva otroka sta me pripeljala do pedagogike Montessori. Začelo se pa vse skupaj, ko sta se pač rodila, oziroma ko sta bila stara eno leto. Okay. Ker sem začela raziskovati, kam jih bom vključila, kakšen vrtec, kakšno ustanovo, kje bo se pridobivala znanje. Ne? In potem je prišlo do tega, da nisem našla nič kaj, ko bi rekla, tiste, kar je bilo meni všeč, oziroma da bi bilo neko takšno okolje, kjer se bi otrok res razvijal in čutil sam sebe. In potem sem prišla do Montessori inštituta v Ljubljani, ker sem prvo vključila v izobraževanje osnovno. Kasneje sem se vključila tudi v dvoletno izobraževanje za Montessori pa dogovor nič od 3 let.
Kaj pa, koliko časa nazaj pa je bilo to?
To je bilo 7 let nazaj.
Aha, ok, teda že v bistvu se kar nekaj časa s tem ukvarjaš, pa izobražuješ na tem področju.
Ja,
katera so pa tista temeljna načela Montessori vzgoje? Se nekaj si v bistvu že govorila o tem, pa če še mogoš lahko kako besedo več?
Temeljno načelo pedagogike Montessori je ti znameniti stavek pomagaj mi, da naredim sam. Gibanje, raziskovanje, izbira, potreba in želja po redu, sploh v tem predšolskem obdobju, je je čist na vrhuncu. Potrebe in želje potem po samostojnosti, po disciplini. In lahko bi rekli, da otrok v Montessori okolju se ne uči, ampak gradi svoje znanje in svojo osebnost ob teh izkušnjah, ki jih dobiva v prostoru in v odnosu z okoljem in seveda tudi z drugimi ljudmi. In Marija Montessori je veliko krat zapisala v svojih knjigah, da otroci niso nujno glasni, razposejani ali neurejeni. Imajo sigurno neke določene kvalitete, ki se zelo razlikujejo od odraslih. In če mi odrasli te njihove kvalitete opazimo, začutimo in spoštujemo, tudi drugače lahko odreagiramo na njih.
Pa lahko res potem tudi učimo otroke praktičnih znanj?
Lahko.
Na kak način pa?
Ker v tem okolju, v katerem se nahaja oseba, v katerem se nahaja otrok, pripravi odrasla oseba. In okay. Ti razvojni materiali, ki so pač na policah, so pripravljeni za njihovo za uporabo in otrok iz teh materialov absorbira in samostojno spozna njihov namen. In ti materiali na policah nudijo otrokom možnost smiselnega in razvojni stopni primernega učenja. In to, kar je nam pomembno, vse je prilagojeno otrokom. Okolje, v katerem se nahajajo, je prilagojeno otrokom. In cilj te metode je priprava otroka na življenje.
Zdaj, ko si ti rekla, da je vse prilagojeno otrokom, mogoče kak primer nam daš, kaj točno to pomeni, da je prilagojeno otroko?
Prilagojeno otroko je pa v tem smislu, da je prostor je dovolj velik, da omogoča svobodo in obsežno gibanje. Pohištvo je lepo urejeno iz naravnih materialov in primerne velikosti za višino otrok, varno in vsebuje tudi odprte police, mize, stole in seveda vodo. Priključni v okolju Montessori. In tudi materiali, ki so pa privlačni, lepi, varni in večer men tudi leseni, vse je pač bolj leseno.
Yeah. Kaj pa je v bistvu vloga, ne vem, vzgojitelja v tem primeru? Mislim, ne, ko ti pripelješ otroka, ne primer, v varstvo, v Montessori varstvo, kaj je zdaj vloga vzgojitelja na tem mestu?
Da otroka opazuje.
Okay.
Da otroka opazuje in da sledi otroku. Da ne siluje svojih načel, kako naj bi bilo, ker otrok se skozi napake uči. Ne vem, če bo otrok razbil kozarec, ne kričimo, ne deremo, ne postavljamo v kot ali sedeti na stol, ampak ga stisnemo in povemo, poglej, kozarec se je razbil, kaj bova sedaj naredila? Vzamemo metlo, mama pa metla. Voda se je razlila, kaj bova naredila? Greva po brisaču in bova pobrisala. Ker otrok mora videti, da pač stvar se razbije. Ne vem, če pač ne zmoreš nositi, ne vem, ravno kozarca, ne, v tisti, če se še nisi stabilen, boliješ, seveda pobrišeš.
S kakimi dejavnostmi pa se pol srečujejo otroci v varstvu? Kaj točno? Mislim, ok, zdaj smo si že nekaj v bistvu povedla, ne, da vse je prilagojeno njim, da so v bistvu ta... Zdaj pa, če bi mogoče malo bolj konkretizirala še, kaj, ne vem, jaz otroka pripeljem, ne vem, vam v varstvo, kaj bo on počel, naprimer, če je star eno leto?
Tukaj se otrok srečuje z materiali iz različnih področji, naprimer, kot so lupljenje, rezanje banane, rezanje jabolk, ožemanje limone, prelaganje s pinceto. Iz področja jezika imamo potem tudi, imajo zelo radi knjige, živali, ki jih razvrščajo, te jih poimenujejo. Pri zaznavanju imajo zelo radi like, ki jih razvrščajo, pri umetnosti pa v našem okolju se, mislim, Montessori okolju se ne nahaja vedno klasično risanje, ampak imamo res različne barve, tehnike, naprimer rišejo obojestransko na pleksi steklo, ker je pač iz leve in z desne, da je vizualizacija jih fascinira. Tudi otroci zelo obožujejo obojeročno risanje z obema rokama, in res vse igre, vse delo, ki se nahaja v Montessori okolju, je nadgrajeno z različnimi tehnikami in znanji.
Pa se verjetno, dejansko so pa te stvari prilagojene glede na starost otroka, verjetno, ne?
Vse dejavnosti so prilagojene na prilagojene otrokom različne starosti. Ne?
Tako se pa lahko starši sami vključimo v vzgojo po tej metodi in lahko to v bistvu izvajamo doma?
Lahko, ampak vsekakor... priporočam, ne vem, mogoče osnovno izobraževanje pedagogiki Montessori, da se vsej mečkem seznanimo s to pedagogiko ali obiskušnih delavnic Montessori, da potem lahko vključimo tudi v domačem okolju. Ker zelo ti znamenit stavek, ki ga sem tudi jaz večkrat uporabila, da Montessori je za vsakega otroka, ni pa za vsakega starša. Ne? ker nič s tem ni slabega mišljeno, ampak ko začneš odkrivati te zaklade pristopa Montessori, potem staršem ponovadi ni všeč, da otroku vedno, mislim, otroku veliko krat pomaga tam, ker pač ne potrebuje pomoči. In včasih vidimo, da otrok tudi več ve od nas. In ta naš ego treba včasih potisniti na stran in potegniti sebe še več ljubezni, spoštovanja. In ni potrebno več čas tudi animirati otroka, ampak le slediti mu, opazovati ga. In tudi to je v naših glavah, da kaj se bo otrok motil po kuhini in ne vem kaj še se, ali pa po prostoru. Se je v bistvu hitreje naredila. Ne, ni res. Slediti moramo otroku in mu dovoliti, da razvija vse svoje spretnosti v tem predšolskem obdobju.
Torej, pač v bistvu je za starše to pomeni veliko potrpežljivosti, če prav razumem, ne?
Tako, veliko potrpežljivosti. Mogoče na začetku vzgoje po pristopu Montessori je veliko težja, kot si mislimo, ampak potem kasneje je dosti lažje, ker otrok veliko stvari lahko naredi sam in vidimo, da je sposoben. In potem lahko čez noč postane samostojen. Ne? In, samostojen je, zmore se obleti, zmore, ne vem, si naliti kozarec vode. Ne?
Ja, no, zdaj pa še en tak konkreten primer. Ok, otroka želimo v bistvu mi naučiti narezati banano. Na kak način se potem tega lotimo? Prvič mu vredno pokažemo, pa sam, ali na kak način to poteka?
Zdaj tako, naprimer, bom kar konkretno iz delavnic Montessori.
Naprimer, okay.
Prvič pride na delavnico Montessori, pride v prostor in vidi tisto banano na pladnju in ono bo zdaj to narezala. Odnese pač pladen na mizo in začne raziskovati. Jaz jo vprašam, a ti lahko pomagam oziroma ti pokažem, kako narežemo banano. In pravi ne. Ok, v redu, sedim zraven in jo opazujem. Opazujemo, ona raziskuje tist nož, ker se je prvič srečala z njim, to je prav poseben nož za rezanje banane. Ona raziskuje in kar naenkrat se obrne k meni in pravi, potrebuje tvojo pomoč, a mi pokažeš, wow, to je to. In to pomeni slediti otroku, ne posegati v njega, dej ti bom jaz pokazala, ne, dejmo slediti otroku.
Ok, cool. No, ta primer je ful dober. No. Se mi zdi, pol kar reči, mala primera, bo veš, lažje to razumemo, na kak način to poteka potem v praksi.
Ne moramo vedno stopiti v zadnje, oziroma to bi rekla, en korak nazaj. In mi tukaj v Montessori pedagogik, oziroma na teh Montessori delavnice tudi starši, ko bi rekla, trenirajo svojo potrpežljivost.
Pa lahko mi začnemo potem tudi vzgajati že pri dojenčkih, ali ne vem, ali pa če se mi naprimer odločimo zdaj pri 5 letih, da bi začeli, a se lahko takrat lotimo, kdaj je najbolj primeren čas, pa kje je neka tista meja, kdaj je lahko, kdaj pa ne.
Zdaj tako, jaz pravim, da nikoli ni prepozno, tudi pri 5 letih, okay. Ne, ampak zdaj je potrebno mečkem več dela, ker pač vsi ti refleksi, če jaz kinezijologijo mečkem povežem, se razvijajo že v prvem letu otrokovega razvoja. Ne? In prej začnemo, lažje potem gradimo naprej, ker to je kot hiša, če postavimo trdne in stabilne temelje že zelo zgodaj, lahko potem gradimo naprej, ne? Če pa ne, bo potem vse skup na nekih maljavih temeljih. Ne? In, moja dva otroka sem začela obiskovati delavnice Montessori pri 3 letih.
Okay.
Sem začela voziti v Ljubljano na Montessori inštitut in ni mi žal. In nisem tega doprinosa videla potem, ne vem, pri 4-5 letih, ampak potem kasneje v šoli, ki sta potem šla v javni sistem oziroma šoli. Uh-huh. Potem kasneje sem videla, da je bil doprinos in da ni bil ta čas vržen stran.
Super. Kako pa se v bistvu potem tudi prav soočamo z disciplino in kaj je to pozitivna disciplina?
V Montessori pedagogiki imenujemo to disciplino pot do normalizacije, ampak ta beseda je mogoče mečkem težka, bi lahko rekla. Ko bi rekla, Montessori okoli ponuja številne možnosti za razvoj otrokove volje in posledično tudi za disciplino. In ključna vloga je tukaj pri tem konceptu, odigra spet Montessori pedagog oziroma vzgojitelj, ki skozi to natančno opazovanje določi, kateri material naj predstavi otroku in ko enkrat otrok spozna ta material, bo tudi lahko samostojno izbiral med ostalimi materiali v sobi. In ta izbira je potem vodilo do, oziroma je pot do otrokove samodiscipline in razvoja njegove volje. Marsikomu je ta, ki opazuje prvič, dobro urejeno, lahko rečemo to Montessori sobo oziroma okolje, ne razume, kako lahko dosežemo to disciplino v takšnem okolju. Veliko krat se starši, ko pride na delavnice, pravijo, kako je pa takšna tišina, kaj pa vi počnete z otroci? Ampak to je ta svoboda, da se otroci lahko gibljajo svobodno in potem iz tega pride disciplina. Ko bi rekla, gre za neko drugo vrsto discipline, pa ne za tisto pasivno disciplino, ki je umetnost postavljena, kot v vemo kje, ampak je res, ko bi rekla, smo ne znam razložiti, na nek drug, ko bi rekla, iz nekega drugega koncepta je potegnjena.
Razumem. Sej, jaz sem bila v bistvu isti pomislek, ko smo šli v Montessori vrtec na one pač urice, mislim, dan odprtih vrat, je bilo najbolj fascinantno to, ko sem prišla noter in je bila čista tišina, noter je bilo 50 otrok in čista tišina. In sem bila, kako to ne govori, a ne, kako je to mogoče. To je bilo meni tudi zelo, zelo je bilo fascinantno, da sem kaj takega doživela, ker je bilo čisto obratno, kot sem jaz pričakovala, ko bom prišla v nek vrtec pogledati. Ne. Teda ja, res zanimivo. No. Zdaj pa še mogoče eno vprašanje, ki se mi zdi res tak, da je zelo povezano, no, z Montessorijem. Če je to res, da so v bistvu ti otroci pol veliko bolj samostojni, da so prej samostojni in bolj odgovorni?
Ja, strinjam, ker ta metoda temelji na opazovanju. Ko ti otroka opazuješ, razumeš potrebe otroka. In ko bi rekla, čisto z drugačnimi očmi ga vidiš.
Torej bi lahko rekli, da so v bistvu potem bolj samostojni. Saj pri nekih, ne vem, če primerjamo enega pri 3 letih, ko je po Montessori, pa pri 5, ko pa tisko ni po tej metodi, oziroma ne hodi mogoče v ne te urice.
Lahko spet primer iz prakse.
Okay.
Imam tudi delavnice od 3 do 7 let za otroke. In veliko krat pride tudi na delavnice tisti, ki sploh niso se nikoli srečali z Montessori pedagogiko. No, vem, otrok je star 5 let, pride na delavnico in 2 do 3 srečanja, kar sedi in opazuje, sploh ne ve, kje bi začel, kako bi posegel po materialih. In ko pa pride otrok, ki je že obiskoval skupinico za malčke, pride v večjo skupino, za njega je popolnoma normalno, da bo začel z delom, da bo posegel po materialih, da bo, ne vem, počasi hodil v prostoru, da ne bo kričal čez iz ene kota sobe na drug kot. Tako da, ja, je videti razlika, velika razlika. Pa tudi na gibalnem razvoju, na fini motoriki, na zaznavanju, res so velike razlike.
Kako pa dosežete, ne, potem pri teh otrocih, ko pride nekaj v varstvo, da v bistvu oni izberajo različne področja? Ker mene tisto, kaj če se pa eno odloči, da bo pač, ne vem, skos nam risal, kaj ga v bistvu naduši še za druge stvari proba?
Vse tako, naprimer, če brat, ne vem, riše samo s tem prebarecem, jaz je potem prilagoditve dala, ne vem, dala bi bojeročno risanje. Dala kakšne barvice potem dodatno. Jaz bi prvo bi poskusila vse tehnike, naprimer na umetnosti, potem bi šla postopoma, ne vem, po policah, po ostalih področjih, ne vem, po sedanje življenje, zaznavanje, fina motorika in mi rekla, poglej, a sem pa tukaj našla? Wow, nekaj zanimivega, a si ti to videl? In potem bi ga poskusila spodbuditi, da poskusi še nekaj drugega.
Torej, da ga navdušiš v bistvu nad kakimi drugimi stvarmi, da proba poskusiti. Okay. Pa se ti zdi, da danes običajni prijemi izobraževanja pri otrocih prej izniče željo po učenju, kot pa da bi jo spodbujali?
Tako, jaz pravim, da običajni prijemi niso slabi. V redu so. Otrokom ne pustijo te svobode. Otrok potrebuje svobodo, da izbira svobodno v okolju, v katerem se nahaja. In sploh to je videti pri otroci, kot sem rekla, ki pride, ne vem, pri 5 letih, ko niso še nikoli se srečali. Kaj ne zdaj izberem, kje sem? Kaj se to dogaja? Otroci so tiho, ne vem, sami izbirajo, ne posegajo enega drugega. Ni, to je to, ne? In te svobode.
Pa obstajajo tudi kakšni negativni učinki oziroma vidiki Montessori vzgoje? Zdaj govorimo samo o dobrih stvarih, a pa tudi kaj mogoče negativnega.
Zdaj jaz v teh 7 letih, 8, ko sem hvala s pedagogiko Montessori, nisem zaznala negativnih. Nisem. Negativnih vidikov za me ni, ker jaz pač vedno, mislim, tudi v okolju, samem okolju Montessori, nikoli ne upravim negativne izraze. Vedno skušam vrniti se v pozitivo in jaz pač tukaj jih ne vidim negativnih vidikov.
Pa se ti zdi, da v bistvu ti institucije, ko so pa vrtci, ko so v Sloveniji, da ima vsi enak pristop Montessori, ali da se tudi tukaj razlikuje, imaš vsak malo drugač pristopi? Ali je zelo, zelo striktno, a ne, da pa so enako?
Pomembno je, kdo je vzgojitelj, oziroma, kako bom rekla, Če delaš z otroci, moraš delati s srcem. No, to bom rekla.
Zdaj pa za na konc me še sam zanima, kje bi mi lahko dobili še več informacij o Montessori vzgoji, na koga se obrniti, obstaj kakšne knjige, portali, če jaz, ne vem, jaz mislim, da marsikega starša to zanima in kje dali tiste prave informacije?
Veliko krat staršev usmerim sprva na knjigi, ki jih je napisala Marija Montessori, Srkajoč umijski vnos otroštva, potem jih veliko krat usmerim na Montessori inštitut, ker imajo veliko informacij na svoji spletni strani. Potem je Mojca Kušiš napisala tudi zelo dobro knjigo Montessori za starše. Vsekakor pač priporočam staršem, da obiščejo delavnice, da se seznanijo s samim pristopom, da res vidijo v praksi, kako potekajo aktivnosti v takšnem okolju. Ker nekaj je prebrati, nekaj je pa pač izkusiti.
Kaj pa ti ponujaš v okviru, pač ti imaš varstvo, pa delavnice tudi, ne?
V okviru svojega dela ponujam dopoldanski program za otroke in starše. Okay. Potem imam dopoldanske Montessori delavnice, pa individualne za obravnave za otroke, ki imajo izzive v svojem razvoju.
Pa še tudi online, to se ena, mislim, živo?
Za enkrat se je uživo.
Ok. Dobro, jaz sem prišla do konca z mojimi vprašanji, kar nekaj koristnih, dobrih informacij sem zvedela, ki jih prej nisem. Teda, ful ti hvala, no, za vse te informacije, zdaj če kako vprašanje, pa se tako potem lahko stranke tudi verjetno obrnejo na te, mogoče poveš, kje te lahko najdejo.
Nahajam se v novem mestu.
Ok.
Tako da moja spletna stran je varstvo Ajda.
Okay.
Najdete me tudi na FB strani Ajda Montessori in na Instagramu pod istim imenom.
No, super. Hvala za tole deljenje in en lep dan. Čau, čau.
Čau.
No, pa smo prišli do konca. Verjamem, da ti bo kakšna od informacij prišla prav na tvoji življenjski poti. Če imaš kakršnokoli vprašanje ali predlog, mi lahko vedno pošleš na moj e-mail nastja@malinca.si ali pa na zasebno sporočilo na Instagram @malincanastja. Ne pozabi stisniti subscribe, da ne zamudiš naslednjih epizod. Zelo vesela pa bom tudi tvoje ocene in mnenja pod to podcast platformo. Tako lahko pomagaš, da bo ta podcast prišel na uho tudi drugim poslušalcem. Imej lep dan in se slišiva spet kmalu.